Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Evropska unija ne smije odustati od integracija Zapadnog Balkana, poručeno na otvaranju samita država Centralne Evrope u Novom Sadu. Valentin Inzko danas bi trebalo da poništi zaključke Skupštine Republike Srpske, koje je nazvao antidejtonskim. Ajatolah Ali Hamneji pozvao na mir i rekao da neprijatelji Irana dovode u pitanje izborne rezultate. Automobil bomba eksplodirao u gradu Bilbao u Španiji. Istraživanje među državnim službenicima u Crnoj Gori pokazalo je da čak i oni najveću korupciju vide u državnoj upravi. Vanja Ćalović ističe da to potvrđuje dosadašnja ukazivanja Mansa na stepen korupcije u državnim službama.
Ono što svakako ostaje kao pitanje, to je kako će sistem, odnosno kako će naše državne institucije da odgovore na to, jer mi se u kontinuitetu smo bombardovani raznoraznim slučajima koji se posljednje vrijeme pokreću protiv saobraćajnih policajaca ili drugih najnižih nivoa te hijerarhije u državnoj administraciji, dok oni postupci koji su pokrenuti protiv njihovih šefova nemaju nikakav rezultat.
Apel crnogorskih intelektualaca vlastima povodom slučaja suđenja Ibrahimu Čikiću povod je da postavimo pitanje koji je njegov smisao kad raniji apeli nisu imali efekta. Esad Kočan kaže.
U nedemokratskim društvima kako je naše, gdje se sistematski krše ljudska prava, ovakvi apeli imaju dvostruk cilj. Jedan je da pokažu onima koji krše prava da sva svjetla nisu proglašena, da kako god oni da reagovali, ima ljudi koji ne prihvataju službenu laž i koji računaju da u društvu još postoje adrese koje nisu moralno mrtve.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić otvorio je dvodnevni samit lidera Centralne Evrope koji se održava u Novom Sadu. To je najznačajniji multilateralni skup koji se u Srbiji održava poslije 20 godina. Tadić je na otvaranju samita izjavio da će Evropska unija samo punom integracijom Zapadnog Balkana sa Srbijom u centru postati cjelovita i prostor istinske bezbjednosti i stabilnosti. Lideri zemalja Evropske unije na samitu koji se završava u Briselu, iako je bilo najavljeno, najvjerovatnije neće razgovarati o deblokadi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Diplomati iz Češke, koja do kraja ovog mjeseca predsjedava Unijom, rekli su dopisniku BBC-a kako se od razgovora o Srbiji odustalo na zahtjev Holandije, koja prije odblokiranja evropskih integracija Beograda zahtjeva hapšenje Ratka Mladića. Šefovi država i vlada Evropske unije jednoglasno su odlučili da predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso bude imenovan za još jedan mandat. Riječ je o formalnom imenovanju koje treba da potvrdi Evropski parlament u kojem Barroso nema jednoglasnu podršku. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko danas bi trebalo da se oglasi u vezi sa zaključcima Skupštine Republike Srpske, koje je nazvao antidejtonskim. Portparol Banjalučke kancelarije OHR-a Ljiljana Radetić izjavila je da je nakon što su zaključci objavljivanjem u službenom glasniku stupili na snagu, situacija postaje pravno jasna i da će visoki predstavnik razmotriti dalje korake.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Iranski vrhovni vjerski vođa Ajatolah Ali Hamneji pozvao je na mir nakon što su zemlju potresle demonstracije pristalica umjerenog kandidata Mir Hosein Musavija, koji smatraju da su izbori pokradeni. Hamneji istakao da su izbori pokazali da narod vjeruje u islamski sistem, te da neprijatelji Irana pokušavaju to da umanje, dovodeći u pitanje ishod izbora. Automobil bomba eksplodirao je na parkingu u gradu Bilbao u Španiji. Jedna osoba je poginula, prenosi Sky News. Za sad niko nije preuzeo odgovornost, ali su takve napade redovno izvodili baskijske gerile iz Ete. Američki senat usvojio je rezoluciju koja se upućuje izvinjenje za ropstvo i rasnu segregaciju i uputio je na usvajanje u predstavnički dom. U tekstu se priznaje nepravda, okrutnost, brutalnost i nehumanost ropstva i zakona o segregaciji koji su ukinuti 64. zakonom koji zabranjuje sve oblike diskriminacije na javnim mjestima. Upućeno je izvinjenje američkim crncima u ime američkog naroda za zlo koje im je učinjeno, kao i njihovim precima koji su bili robovi, prenijele su agencije. Još jedna vijest. Japanac Tomoji Tanabe, najstariji čovjek na svijetu, umro je u snu nakon srčanog udara u 114. godini. Rođen je 8. septembra 1895. Imao je 8 djece, 25 unučadi, 53 praunučadi i 6 čukun unučadi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
3. Ekonomija, energija i evropske integracije teme su samita predsjednika država Centralne Europe koji je jutros počeo u Novom Sadu. Teme je zacrtao domaćin predsjednik Srbije Boris Tadić koji je podvukao da uslovi aktuelne globalne financijske krize pred Evropsku uniju, ali i države koje je teže, nameću potrebu integrisanja i čvršćeg povezivanja.
Rešavanje globalne ekonomske krize svakako je na prvom mjestu liste prioriteta svih zemalja Evropske unije i zato se u posljednjih nekoliko mjeseci stiče utisak da Evropska unija nije spremna da zemlje Zapadnog Balkana primi brzinom koju bismo svi to želeli. Pored globalne financijske krize, ovakva atmosfera je posljedica nedovršene ratifikacije Lisabonskog ugovora. Zato je potrebno da zajednički izgradimo svijest o tome da proširenje Evropske unije koristi svima, kako starim, tako i novim i potencijalnim članicama Evropske unije. Zato želim da naglasim da uprkos tim okolnostima, na 20. godišnjicu od pada Berlinskog zida, Evropska unija i dalje nije celovit. Samo punom integracijom Zapadnog Balkana sa Srbijom u centru, Evropska unija će postati prostor istinske bezbednosti i stabilnosti.
Boris Tadić otvarajući samit u Novom Sadu. Crna Gora je opredijeljena za afirmaciju regionalne saradnje jer je to najbolji put za evropske integracije i prevazilaženje izazova ekonomske krize, istakao je crnogorski predsjednik Filip Ujanović.
Crna Gora je posvećena da uz kontinuiranu i punu saradnju dostigne standard Evropske unije i postane dio te velike državne provincije. Aplicirala je za kandidaturu za članstvo, čeka upitnik Evropske komisije i odlučna je da posvećenošću cijelog društva što ispuni uslove članstva, nadajući se da nije daleko 1. januar njene evropske integracije. Uvjereni smo da će Evropska unija biti dosljedna u politici proširenja na države Zapadnog Balkana, ali i jednako dosljedna da u procesu pridruživanja istraje u individualnom tretmanu svake države.
Filip Ujanović, predsjednik Crne Gore. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić poručio je kako mu je želja da posljednja godina njegovog predsjedničkog mandata ne bude i godina usporavanja eurointegracija država Balkana.
Evropska unija je prirodni cilj i odredište svih zemalja naše regije. Znam da će mi se tu suprotstaviti argument takozvanog zamora proširenja. No reći ću potpuno otvoreno i krajnje određeno, taj argument ne prihvaćam. A odustat će od njega i svatko kome je doista stalo do toga da projekt evropskog ujedinjavanja bude završen. Kakva bi bila to ujedinjena Evropa ako bi na njezinom jugoistoku ostao jedan sivi otok izuzetog svega što evropske integracije znači?
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić i na kraju Václav Klaus u ime Češke predsjedavajuće Evropskom unijom poručuje da će i Švedska, naredna država predsjedavajuća, insistirati na proširenju Unije. Klaus je poručio kako Češka nije samo formalno predsjedavala Evropskom unijom, već je aktivno učestvovala u raspravama unutar Unije.
Zbog toga smo zabrinuti zbog činjenice da donošenje odluka u Evropskoj uniji postaje sve više udaljeno od građana. Zabrinuti smo zbog činjenice da razne inicijative za proširenje nisu zasnovane na autentičnim interesima članica i njihovih građana, već da su to onako unapred nametnuta rješenja od ozgo.
Bio to Václav Klaus, predsjednik Češke, predsjedavajući Evropskom unijom na samitu u Novom Sadu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku aktuelnosti u Crnoj Gori, rezultati istraživanja o korupciji u javnoj upravi koja je objavila Uprava za antikorupciju pokazuju da sami državni službenici smatraju da su starješine organa najskloniji koruptivnim radnjama, te da bi zaposleni u državnoj upravi imali osjećaj lične ugroženosti ukoliko bi se aktivno uključili u borbu protiv korupcije. Ako sami zaposleni u državnoj upravi tako percipiraju korupciju, dokle onda ona seže? To je pitanje koje svojim sagovornicima postavio Srđan Janković.
Na osnovu rezultata upitnika sprovedenog za državne službenike i namještenike, Uprava za antikorupciju je saopštila da je korupcija najprisutnija u slučajevima kada se direktno definišu statusne i profesionalne ingerencije zaposlenih, odnosno da su starješine organa najskloniji koruptivnim poslovima, da sistem društvene kontrole i sankcionisanja nije dovoljno efikasan da se izađe na kraj sa korupcijom. Također službenici javne uprave ispoljavaju nesigurnost i osjećaj lične ugroženosti ukoliko bi se aktivno uključili u borbu protiv korupcije. Najčešći oblik korupcije je zloupotreba službenog položaja, primanje i davanje mita i zloupotrebe prilikom zapošljavanja, a također je navedena i prisutnost rođačko-prijateljskih i partijskih veza. Komentarišući ocjene koje su iznijeli sami državni službenici o stepenu korupcije u javnoj upravi i među njihovim šefovima, izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović kaže da to potvrđuje dosadašnja ukazivanja ove nevladine organizacije na stepen korupcije u državnim službama.
Korupcija na najvišem nivou apsolutno daje primjer ostalim nivoima administracije, da oni koji su korumpirani neće trpjeti nikakve posljedice i neće imati nikakve sankcije, posebno ukoliko se nalazi na nekoj poziciji koja im omogućava moć, i to je ono što potvrdilo ovo istraživanje, ali ono što svakako ostaje kao pitanje, to je kako će sistem, odnosno kako će naše državne institucije da odgovore na to, jer mi se u kontinuitetu smo bombardovani raznoraznim slučajima koji su posljednje vrijeme pokreću protiv saobraćajnih policajaca ili drugih najnižih nivoa te hijerarhije u državnoj administraciji, dok oni postupci koji su pokrenuti protiv njihovih šefova, to je protiv posebno funkcionara na najvišem nivou, nemaju nikakav rezultat u sudskom postupku.
I u Socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da podaci Uprave za antikorupciju potvrđuju da se na vrhu korupcijske piramide nalaze nosioci funkcija, što se ne može riješiti bez jasne strategije države. Funkcioner SMP-a Milan Knežević.
Istraživanje Uprave za antikorupciju potvrdilo je samo javnu tajnu u Crnoj Gori da ne postoji oblast u kojoj nisu izražene zloupotrebe službenog položaja i mito. Postavlja se logično pitanje da li je država spremna da se obračuna sama sa sobom, jer je očigledno da se radi o umreženom koruptivnom sistemu čiji se kraj teško može nazrijeti. Također, za ozbiljnu analizu je i odnos običnih građana i državnih službenika i namještenika koji jednostavno nisu spremni da uzmu učešću u borbi protiv ovih društvenih problema. To na izvjestan način govori o stepenu povjerenja građana u sopstvenu državu. Dok god se borba protiv korupcije niti bude svodila na deklarativne priče i hapšenja običnih činovnika, građani Crne Gore će biti kolateralna šteta u jednom procesu koji ne vjeruju, jer se država do sad pokazala kao loš garant.
U Demokratskoj partiji socijalista kažu da se aktivno radi na zakonskim i institucionalnim reformama kako bi se unaprijedila uprava i smanjila korupcija. O tome govori činjenica da je postavljen niz nezavisnih organa za borbu protiv korupcije. Prema riječima Rajka Kovačevića, portparola DPS-a, jačanje institucija i sprovođenje iskustava drugih država koje se duži niz godina nose sa pojavom korupcije su načini za efikasnu borbu protiv ove pojave.
Jedna od tih institucija ili organa koji rade na suzbijanju korupcije jeste i Uprava za antikorupciju, i vidimo da u okviru pristupa rješavanju problema korupcije oni organizovano rade na njenoj identifikaciji, da tako kažem, lociraju mjesta gdje je vjerovatnoća da ona postoji najveća, i nakon toga konkretnim akcijama za njeno suzbijanje u smislu konkretizacije i procesuiranja tih slučajeva, što nije ni malo jednostavan posao. Istraživanje ili anketiranje među zaposlenima je nešto što je dobra indicija, konkretizovanje i procesuiranje, a zatim i dokazivanje dijela koja znamo se veoma teško dokazuje ili je potrebno veoma mnogo suptilnosti za njihovo dokazivanje, je nešto što zahtjeva dosta složen i odgovoran pristup. Dakle, jedno je davati ocjene o prisutnosti korupcije u nekom segmentu društva, drugo je konkretizovati i nesporno utvrditi da li su te ocjene preuveličane, prenaglašene ili to pak nijesu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Kancelarija Američkog nacionalnog demokratskog instituta u Podgorici prezentovala je rezultate istraživanja prema kojima informacije državne uprave nisu dovoljno dostupne građanima, da je protok informacija među institucijama nedovoljan i da treba povećati odgovornost vlade prema skupštini, odnosno povećati kontrolnu funkciju parlamenta. Detalje ćemo čuti od Esada Krcića.
Informacija nije privilegija, već pravo i deo ukupnog interesa javnosti, rekla je direktor Američkog nacionalnog demokratskog instituta u Crnoj Gori Liza McLean, koja je, prezentujući rezultate projekta ocjene transparentnosti i odgovornosti sistema upravljanja u Crnoj Gori, istakla da je transparentnost ključni preduslov da neka institucija bude javna. Jedna od najvažnijih stvari treba da bude pojačavanje kontrolne funkcije parlamenta.
Stvorili izvod parlamenta, jedan forum gdje se razgovara isključivo o političkim ciljevima da smo zaključili da se manje razgovara o onim pitanjima koje se tiču interne kontrole drugih institucija.
U dokumentu koji je danas publikovan, NDI navodi više preporuka, među kojima je da treba povećati odgovornost vlade parlamentu, odnosno da se u Skupštini jednom godišnje predstavljaju godišnji ciljevi politika i o njima vodi rasprava, zatim da ministri pojedinačno dostavljaju planove izvještaje o napretku, pa čak i postavljanje službenika za vezu između ove dvije institucije. NDI sugeriše da bi vlada trebala u potpunosti da razumije da skupštinska nadzorna uloga parlamentu daje pravo na pristup svim vladinim dokumentima, uključujući i sve informacije u vezi javnih rashoda. Skupština bi bila efektivnija ukoliko bi u okviru svog rasporeda rada predvidjela vrijeme koje bi bilo posvećeno političkim raspravama, a koje bi bilo odvojeno od zakonodavnog i nadzornog posla, kaže se u dokumentu, čime se ukazuje na suviše veliku fokusiranost parlamentaraca na političke rasprave, te da bi više pažnje trebalo posvetiti konkretnim problemima. Liza McLean.
Ne može parlament da vrši svoju funkciju eksterne kontrole u dovoljnoj mjeri gdje se više ljudi koncentrišu na politiku. Dakle, takvi koji su u vlasti žele da ograniče i nadzor i diskusiju. Što se tiče opozicije, osjećaju se da su nemogući se uopšte trkuju sa njima i onda se rađa frustracija i onda nije vladina da opozicija ne mogu da shvate dobar koncept odgovornosti u smislu upravo ove nadzorne funkcije.
U NDI-evom izvještaju se navodi još čitav niz preporuka koje se odnose na funkcionisanje i međusobni odnos vlade i skupštine. Između ostalog, kaže se da je potrebna njihova intenzivnija komunikacija, zatim da bi neformalno koordinativno tijelo na nivou čelnika skupštine i vlade moglo da se redovno sastaje radi razmatranja vladinih prioriteta. Preporučuje se i da poslanici profesionalno obavljaju ovu funkciju uz spremnost da rade 40 sati nedjeljno. Predstavnik vlade Dragan Đurić je, govoreći o sveobuhvatnosti izvještaja o transparentnosti i odgovornosti crnogorskog sistema upravljanja, na ciljeve projekta.
Ima ih jako mnogo. Da li je obezbeđeno učešće svih činilaca društva u procesu donošenja politika, novog zakonodavstva i implementacije tog zakonodavstva? Koliko se poštuje zakon? Da li imamo obezbeđenu jednakost? Koliko smo efikasni ili kakvi su nam administrativni kapaciteti? Mnogo je pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13 je sati 49 minuta. Apel crnogorskih intelektualaca da se konačno rasvijetli slučaj torture i montiranog sudskog procesa polovinom 90-ih protiv Ibrahima Čikića i njegovih kolega iz stranke Demokratske akcije, pokrenuo je pitanje kakav je bio efekat sličnih javnih inicijativa u Crnoj Gori. O tome Petar Komnenić.
Grupa crnogorskih intelektualaca, aktivista nevladinog sektora i novinara uputila je apel domaćoj međunarodnoj javnosti i nadležnim državnim organima da konačno riješe slučaj Ibrahima Čikića, jednog od rukovodilaca nekadašnje nacionalne stranke Bošnjaka muslimana, koji je skupa sa 20 sunarodnika sredinom 90-ih bio žrtva stravične policijske torture i montiranog sudskog procesa koji je ovdašnja vlast povela u jeku velikosrpske histerije. Apel je upućen nakon što su Čikića 15 godina nakon nerasvjetljenog zlostavljanja za klevetu tužili oni ljudi koje u knjizi Gdje sunce ne grije označava kao svoje mučitelje i progonitelje. Koji je glavni cilj sličnih apela ako se zna da ranije slične inicijative nijesu imale puno efekta? Pitali smo potpisnika, urednika podgoričkog nedjeljnika Monitor, Esada Kočana.
Apeli ovakve vrste, to treba znati se, u demokratskim društvima ni ne pišu. U nedemokratskim društvima kako je naše, gdje se sistematski krše ljudska prava, ovakvi apeli imaju dvostruk cilj. Jedan je da pokažu onima koji krše prava da sva svjetla nisu pogašena, da kako god oni da reagovali, ima ljudi koji ne prihvataju službenu laž i koji računaju da u društvu još postoje adrese koje nisu moralno mrtve. Da Crna Gora nije izolovano ostrvo izvan svijeta, da postoje adrese i u Evropi i oko nas koji će čuti glas o ugroženosti ljudskih prava, jer to je, ako idemo prema Evropi, onda je ovo evropsko pitanje.
Vlast je do sada žestoko odgovarala na javne apele koji se nijesu poklapali sa njenim trenutnim interesima, ne prezajući od uvredljivog i diskvalifikatorskog rečnika. Istoričar Šerbo Rastoder međutim podsjeća da je bilo i trenutaka kada su inicijative istih ljudi koji su kasnije satanizovani bile promovisane od strane vlastodržaca, kao na primjer u predreferendumskom periodu kada se trenutna državna politika poklapala sa stavovima pobornika suverenističkog koncepta koji su redom potpisnici sličnih apela.
Javni apeli su uglavnom imali dvojake posljedice. Jedna je onda kada se ova grupacija ljudi, uglavnom se radi manje više o istoj grupaciji ljudi, kritički oglašavala nekim elementima koji su bili po želji tadašnje vlasti, onda su ti javni apeli dobijali na publicitetu i imali značaj u smislu širenja kritičkog mišljenja i kritične mase oko određenih ideja. U nekim drugim slučajima javni apeli su u stvari bili samo definisane ciljne grupe koja je onda služila vlastima kao mogućnost da tu ciljnu grupu satanizuje, posebno u dijelu ako poruke tih apela nisu bili u saglasnosti sa onim što vlažili.
Javni apeli ukazivanja na deformacije i nepravdu, bez obzira na konkretne posljedice, ljekovito djeluje na kompletno društvo, smatra Rastoder.
Zato što jednu sredinu legitimiše kao sredinu u kojoj postoji i živi kritičko mišljenje, te u tom smislu u Crnoj Gori svaki javni apel i istorijsko svjedočanstvo. I vjerujem da je motiv najvećeg broja ljudi u potpisivanju takvi apel upravo činjenica da žele da se definišu kao osobe koje ne pristaju na određene pojave koje nisu saglasne sa njihovim moralnim, etičkim ili drugim nazorima.
Sa tom ocjenom slaže se i Esad Kočan.
Bez obzira kako reagovala vlast, a vlast na ovakve apele uglavnom reaguje i čak kad mora da se povuče, što je bilo u slučaju kad im je kvarena ona promocija nagrade za mirodotvorstvo, ona reaguje grubo. Međutim, to ne treba da pokoleba ljude da ovo nema nikakve svrhe. Ovakve apele imaju drugu svrhu, jer nedemokratske vlasti uvijek žele da stvore atmosferu da u društvu ne postoji solidarnost. Da onaj koji je njihova meta, da je taj izolovan, da prosto ljudi misle da su atomizirani, da su beznačajni i da se sa njim može činiti što god hoće. Čak i da nema nikakvog efekta, u smislu da se ne utiče na vlast, ima efekta da ljudi pokažu da normalnost nije mrtva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet najviše zanima kakve informacije stižu iz Teherana. Iranski vrhovni lider Ajatola Hamnei u prvom obraćanju naciji od početka postizbornih protesta pozvao je na mir u zemlji, ali i prozvao neprijatelje Irana da pokušavaju da izazovu nerede. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Vrhovni iranski vođa Ajatolih Ali Hamnei rekao je da postoji definitivna pobjeda u Iranu na osporavanim predsjedničkim izborima. Obraćajući se naciji danas u molitvi, Hamnei je rekao da iranski narod izabrao koga je želeo na predsjedničkim izborima. Sistem u našoj zemlji ne dopušta bilo kakvu prevaru. Svi koji učestvuju u izborima to znaju i to mogu dokazati. Ovdje je reč o 11 miliona glasova razlike. Ponekad, kada je razlika 100 ili 500 hiljada ili milion glasova, tada možemo reći da postoji mogućnost za prevaru. Ali razlika od 11 miliona glasova kako tu može biti ikakve prevare. Izbori su pokazali da ljudi veruju u islamski sistem i da su neprijatelji Irana pokušali da poljuljaju to poverenje dovodeći u pitanje glasanja, rekao je Hamnej. Pozvao je na prekid uličnih protesta rekavši da izborni rezultati dolaze iz glasačkih kutija, a ne sa ulice. Nastavak uličnih demonstracija posle izbora nije opravdan. To izaziva principe demokratije izbora i pozivam vas da se to prekine. To je pogrešno. Ako ne prestanu, sami će snositi odgovornost i posljedice zbog ovog haosa. Hiljade je bilo okupljenih na Teheranskom univerzitetu i oko njega da čuju Hamnejev govor. Tokom ove nedelje stotine hiljada pristalica opozicije procesovalo je u Teheranu i drugim gradovima protiv Ahmedinedžadovog reizbora. Pristalica opozicije zahtevaju poništavanje izbora i održavanje novih. Savet nadležan za rezultate izbora najavio je da će sutra saslušati tri politička lidera koji traže da se ponište rezultati glasanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj ponovo o domaćim temama na lokalnom nivou. Dok je dug Budvanske opštine dostigao oko 50 miliona eura, duplo toliko novca grad ne uspijeva da naplati od investitora koji su izgradili pa prodali silne stanove za tržište, ne plaćajući komunalije. Lokalna vlast najavljuje da će sa dužnicima potpisati ugovore na 3, odnosno 5 godina za vraćanje duga, a da će vlasnicima stanova u zgradama koje su bespravno izgrađene i useljene dati povoljnije rokove za legalizaciju nekretnina. Slušamo Jasnu Vukićević.
Vlasnici preko 600 privatnih objekata i 30 hotela su među onima koji nisu platili komunalije gradu Budvi, a procjenjuje se da taj dug ukupno iznosi oko 100 miliona eura. Opozicija upozorava.
Ti ljudi, apsolutno nema njih što da bude briga kad će neko doći da im naplati komunalije. Oni ne plaćaju porez na nepokretnost, mnogi od njih koriste nelegalno električnu struju i vodu i ostale stvari. Apsolutno se ne interesuju kad će neko doći da im zakuca na vrata i da im traži komunalije.
Gradonačelnik Budve Rajko Kuljača kaže da je akcija naplate počela popisom objekata, te da će dug za komunalije naplatiti u narednih 5 godina.
15 zadnjih godina nije pravljena evidencija divlje ozidanih kvadrata i devastiranog prostora u našem gradu. Mi sad smo oprilike oko 400 objekata izmjerili, bez razlike da li je u potpunosti plaćen, nije plaćen, i tako stvaramo jednu ozbiljnu bazu podataka za vrijeme koje dolazi.
No po kom cijenom će se plaćati komunalije? Boško Vujačić iz SMP-a ima primjedbe na određivanje te naknade.
Ako negdje komunalno opremanje iznosi po troškovniku više nego prosječna cijena, da će se tim ljudima obračunavati drugi iznos za komunalije. Automatski postavlja se pitanje, a šta će se desiti ako troškovnik pokaže na nekim mjestima koja su već kompletno komunalno opremljena, neko želi da izgradi objekat, pa mu ti troškovi ispadaju mnogo manje nego prosječni. Da li namjerno, da li svjesno ili greškom, ovdje se izlazi u susret upravo onim koji su nelegalno gradili. Znači, za rekonstrukciju objekata u postojećim gabaritima, ali i radi dogradnje i nadogradnje, investitor plaća 20% vrijednosti. Vrlo česti primjer kroz našu opštinu je da su ljudi od malih kuća dogradili nekoliko spratova i oni će doći u poziciju da sve ono što su dogradili plate po 20% od prosječne cijene komunalija.
Kada je riječ o decenijskom problemu komunalija, a posebno su u nezavidnoj situaciji vlasnici stanova u zgradama čiji su investitori nestali nakon prodaje nekretnina. Sekretar za privredu Dragan Marović najavljuje povoljnije rokove za plaćanje.
Ovo je želja naša da pokušamo da u onim zgradama u kojima su i kod onih zgrada gdje su investitori nestali pokušamo da pomognemo vlasnicima stanova da time što bi platili po povoljnim uslovima komunalije koje neko drugi trebao da plati u toku izgradnje, da im damo povoljne rokove za plaćanje komunalije i da na taj način doprinesemo i legalizaciju njegovog objekta, jer njegov objekat je, odnosno stan u katastru registrovan kao objekat bez građevinske dozvole, što mu poslije pretvara, čini problem i da se priključi i na vodu i na struju u slučaju nekog inspekcijskog nadzora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo vas na najvažnije vijesti. Evropska unija ne smije odustati od integracija Zapadnog Balkana, poručeno na otvaranju samita država Centralne Europe u Novom Sadu. Valentin Inzko danas bi trebalo da poništi zaključke Skupštine Republike Srpske, koje je nazvao antidejtonskim. Ajatolah Ali Hamneji pozvao na mir i upozorio da neprijatelji Irana dovode u pitanje izborne rezultate. Automobil bomba eksplodirao u gradu Bilbao u Španiji. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji i slušajte nas i sutra od 13.30.